សួស្តីនៅក្នុងរូបភាពនេះយើងនឹងនិយាយអំពីការកើតជំងឺផ្ដាសាយបាទអញ្ចឹងការកើតជំងឺផ្ដាសាយគឺជាជំងឺមួយដែលតែងតែឆ្លងមកមនុស្សតាមរយៈវីរុសហើយវីរុសរបស់ជំងឺផ្ដាសាយគឺតែងតែកើតមានឡើងនៅក្នុងរដូវត្រជាក់ឬក៏រដូវរងាហើយនិងរដូវភ្លៀងអញ្ចឹងពេលណាដែលរដូវភ្លៀងនៅពេលដែលយើងត្រូវទឹកភ្លៀងឬក៏នៅពេលដែលយើងត្រូវទឹកឬត្រូវអាកាសធាតុត្រជាក់យូរវាអាចនឹងធ្វើឲ្យយើងកើតផ្ដាសាយដូចជានៅពេលដែលយើងឈរនៅខាងក្រៅពេលយប់ជ្រៅនៅពេលយប់ជ្រៅតែងតែមានខ្យល់ត្រជាក់អញ្ចឹងប្រសិនបើយើងឈរនៅខាងក្រៅផ្ទះឬក៏ខាងក្រៅបន្ទប់ពេលយប់ជ្រៅយូរអញ្ចឹងវាអាចនឹងធ្វើឲ្យយើងផ្ដាសាយបានដោយសារតែយើងត្រូវនឹងខ្យល់ត្រជាក់នៅអាកាសធាតុនៅខាងក្រៅឬក៏មួយទៀតប្រសិនបើយើងនៅហាលភ្លៀងក៏អាចធ្វើឲ្យយើងមានជំងឺផ្ដាសាយបានដែរព្រោះថាវីរុសទាំងអស់នេះគឺតែងតែចម្លងមកមនុស្សនៅពេលដែលមនុស្សនៅក្រោមទឹកភ្លៀងឬក៏នៅកន្លែងដែលមានអាកាសធាតុត្រជាក់អញ្ចឹងយើងមកមើលរូបភាពទាំងអស់គ្នាដែលនៅក្នុងរូបភាពទី1យើងឃើញមានក្មេងប្រុសម្នាក់បាទក្មេងប្រុសនោះគាត់មានអាយុប្រហែលជា18ឆ្នាំអញ្ចឹងគាត់កំពុងតែរត់កាត់ភ្លៀងដែលយើងឃើញក្មេងប្រុសនោះគាត់ពាក់អាវពណ៌លឿងពាក់អាវយឺតពណ៌លឿងអាវយឺតរបស់គាត់គឺមានកមូលហើយអាវយឺតរបស់គាត់គឺដៃខ្លីអញ្ចឹងគាត់ពាក់អាវយឺតពណ៌លឿងដៃខ្លីខោជើងវែងពណ៌សហើយគាត់មានពាក់ស្បែកជើងប៉ាតាផងដែរយើងឃើញក្មេងប្រុសម្នាក់នោះគាត់កំពុងតែរត់កាត់ភ្លៀងអញ្ចឹងបានន័យថានៅក្នុងរូបភាពទី1នេះគឺកំពុងតែមានភ្លៀងធ្លាក់យ៉ាងខ្លាំងដែលភ្លៀងនោះគឺយើងឃើញមានជាធម្មតាភ្លៀងគឺតែងតែកើតឡើងនៅពេលដែលមានពពកខ្មៅច្រើនអញ្ចឹងបានន័យថានៅក្នុងរូបភាពនេះគឺភ្លៀងធ្លាក់មកដោយសារមានពពកខ្មៅច្រើនហើយភ្លៀងគឺតែងតែមានលាយឡំនឹងខ្យល់ព្រោះថានៅពេលដែលយើងឃើញភ្លៀងនៅក្នុងរូបភាពនេះគឺភ្លៀងកំពុងតែត្រេតអញ្ចឹងបានន័យថាដំណក់ទឹកភ្លៀងគឺត្រេតបានន័យថាកំពុងតែមានខ្យល់អញ្ចឹងខ្យល់អាចធ្វើឲ្យទឹកភ្លៀងផ្លាស់ប្ដូរទិសដៅបានន័យថាភ្លៀងធ្លាក់ពីលើចុះក្រោមក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើមានខ្យល់ខ្លាំងប្រសិនបើភ្លៀងនោះលាយឡំនឹងខ្យល់នោះវាធ្វើឲ្យខ្យល់វាធ្វើឲ្យភ្លៀងផ្លាស់ប្ដូរទិសដៅរបស់វាបានន័យថាវាមិនធ្លាក់ចុះក្រោមពីលើមកក្រោមតែម្ដងទេគឺវាតែងតែធ្លាក់ពីឆ្វេងទៅស្ដាំឬក៏ពីស្ដាំមកឆ្វេងតាមទិសដៅនៃខ្យល់អញ្ចឹងភ្លៀងតែងតែផ្លាស់ប្ដូរទិសដៅតាមកម្លាំងនៃខ្យល់អញ្ចឹងនៅក្នុងរូបភាពនេះយើងឃើញថាក្មេងប្រុសម្នាក់កំពុងតែរត់កាត់ភ្លៀងអញ្ចឹងយើងឃើញដៃទាំងពីររបស់គាត់លើកឡើងលើកាន់សៀវភៅមួយបានន័យថាគាត់កាន់សៀវភៅដើម្បីយកទៅបាំងភ្លៀងអញ្ចឹងគាត់អត់មានអាវភ្លៀងទេអញ្ចឹងក្មេងប្រុសម្នាក់នេះគាត់អត់មានអាវភ្លៀងហើយក៏អត់មានឆ័ត្រដែរតែអាវភ្លៀងគឺជាអាវមួយប្រភេទដែលធ្វើអំពីកៅស៊ូឬក៏ធ្វើអំពីផ្លាស្ទិកអញ្ចឹងនៅពេលដែលភ្លៀងយើងអាចពាក់អាវភ្លៀងបានយើងពាក់អាវភ្លៀងពីលើខ្លួនយើងដើម្បីកុំឲ្យវាទៅទឹកសម្លៀកបំពាក់ឬក៏ឯកសណ្ឋានរបស់យើងអញ្ចឹងប្រសិនបើយើងអត់មានអាវភ្លៀងទេយើងអាចប្រើឆ័ត្រឆ័ត្រក៏អាចយើងយកមកបាំងភ្លៀងបានដែរប៉ុន្តែនៅក្នុងរូបភាពនេះគឺក្មេងប្រុសនោះក៏អត់មានអាវភ្លៀងហើយក៏អត់មានឆ័ត្រដែរបានន័យថាប្រហែលជាគាត់ភ្លេចនៅផ្ទះឬក៏ដោយសារតែរដូវនោះមិនមែនជារដូវភ្លៀងក៏ប៉ុន្តែវាជាភ្លៀងកក់ខែអញ្ចឹងនៅក្នុងរូបភាពនេះបានន័យថាក្មេងប្រុសនោះគាត់ភ្លេចយកអាវភ្លៀងឬក៏ភ្លេចយកឆ័ត្រពីផ្ទះទៅដូច្នេះហើយគាត់អត់មានឆ័ត្រទេនៅពេលដែលភ្លៀងអញ្ចឹងគាត់ក៏បានយកសៀវភៅរបស់គាត់ដើម្បីបាំងភ្លៀងកុំឲ្យទៅទឹកក្បាលរបស់គាត់ព្រោះថានៅពេលដែលភ្លៀងទៅទឹកក្បាលច្រើនអាចធ្វើឲ្យយើងមានជំងឺផ្ដាសាយបានបន្តមកទៀតនៅក្នុងរូបភាពទី2នៅក្នុងរូបភាពទី2យើងឃើញថាបន្ទាប់ពីរថមួយសន្ទុះមកក្មេងប្រុសនោះក៏បានទៅដល់ចំណតស្ថានីយ៍រថយន្តក្រុងឬក៏ស្ថិតចំណតឡានក្រុងហើយយើងឃើញថាក្មេងប្រុសនោះក៏បានចូលទៅក្នុងឡានក្រុងឬក៏ចូលទៅក្នុងរថយន្តក្រុងនោះដើម្បីបន្តដំណើរទៅផ្ទះរបស់គេអញ្ចឹងយើងឃើញនៅក្នុងរថយន្តក្រុងនោះគឺមានមនុស្សជាច្រើនមានមនុស្សប្រុសមានមនុស្សស្រីជាច្រើនដែលនៅក្នុងរូបភាពនេះគឺមានអ្នកខ្លះអង្គុយនិងមានអ្នកខ្លះឈរដោយសារតែនៅក្នុងឡានក្រុងគឺយើងឃើញថាមានកៅអីច្រើនគឺកៅអីគេអាចរៀបចំជា2ជួរឬក៏4ជួរសម្រាប់មនុស្សអង្គុយហើយនៅមានចន្លោះកណ្ដាលមួយទៀតសម្រាប់មនុស្សឈរក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែមានភ្ញៀវច្រើនពេកដោយសារតែមានភ្ញៀវជិះរថយន្តក្រុងច្រើនពេកដូច្នេះហើយទើបធ្វើឲ្យមានអ្នកខ្លះឈរអ្នកខ្លះអង្គុយអ្នកណាដែលឡើងមកដល់រថយន្តក្រុងមុនឬក៏ឡើងមកដល់ឡានក្រុងមុនគេអង្គុយចំណែកឯអ្នកឡើងមកក្រោយគឺគេឈរអញ្ចឹងនៅក្នុងរូបភាពនេះយើងឃើញមាននារីម្នាក់គាត់កំពុងតែអង្គុយលើកៅអីឡានក្រុងក្បែរបង្អួចអញ្ចឹងជាទូទៅឡានក្រុងតែងតែមានបង្អួចហើយនៅខាងក្រោយនារីនោះគឺមានបុរសម្នាក់ទៀតដែលកំពុងតែអង្គុយដែរហើយយើងឃើញថាក្មេងប្រុសដែលពាក់អាវលឿងនោះគាត់កំពុងតែឈរដោយសារតែគាត់ឡើងឡានក្រុងយឺតជាងគេដូច្នេះហើយគាត់ត្រូវតែឈរ ដោយឈរតោងបរបាដែកមួយអញ្ចឹងនៅក្នុងឡានក្រុងនៅពេលដែលអ្នកឈរគេឲ្យតោងរបាដែកមួយគឺគេមានរបាដែកដើម្បីឲ្យឈរតោងដើម្បីទប់លំនឹងខ្លួនព្រោះថានៅពេលដែលឡានធ្វើដំណើរទៅមុខគឺយើងអាចនឹងបាត់បង់លំនឹងអាចធ្វើឲ្យយើងដួលឬមានគ្រោះថ្នាក់បានដូច្នេះយើងត្រូវតែតោងរបាដែកនៅក្នុងឡានក្រុងដើម្បីទប់លំនឹងដែលយើងឃើញនៅទល់មុខក្មេងប្រុសដែលពាក់អាវលឿងនោះយើងឃើញមានបរិសម្នាក់ទៀតគឺគាត់ពាក់អាវពណ៌ខៀវដៃខ្លីដូចគ្នាហើយគាត់កំពុងតែឈរតោងរបាដែកដូចគ្នាគឺឈរទល់មុខនឹងក្មេងប្រុសម្នាក់នោះក៏ប៉ុន្តែបរិសម្នាក់នេះគាត់កំពុងតែកណ្ដាស់បានន័យថាគាត់ផ្ដាសាយគាត់មានជំងឺផ្ដាសាយដូច្នេះគាត់ក៏កណ្ដាស់អញ្ចឹងជាទូទៅជំងឺផ្ដាសាយគឺអាចចម្លងទៅអ្នកដទៃផ្សេងទៀតបានដោយសារតែតាមរយៈការកណ្ដាស់ឬក៏ការនៅចិត្តនឹងអ្នកមានជំងឺផ្ដាសាយអញ្ចឹងនៅក្នុងរូបភាពនេះបរិសដែលមានជំងឺផ្ដាសាយនោះគាត់អត់បានពាក់ម៉ាស់ឬក៏អត់បានការពារទេអញ្ចឹងបានន័យថានៅពេលដែលគាត់កណ្ដាស់គឺគាត់កណ្ដាស់នៅក្នុងឡានក្រុងទល់មុខក្មេងប្រុសម្នាក់នោះអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះយើងឃើញថាបរិសម្នាក់នោះគាត់បានយកដៃរបស់គាត់ដាក់នៅក្បែរមាត់ដើម្បីកណ្ដាស់បានន័យថាគាត់ខ្ទប់មាត់ដែរក៏ប៉ុន្តែជំងឺមេរោគផ្ដាសាយនេះគឺនៅពេលដែលយើងកណ្ដាស់គឺមេរោគនឹងចេញតាមទឹកមាត់អញ្ចឹងបានន័យថានៅពេលដែលយើងកណ្ដាស់វាអាចនឹងចូលមកក្នុងបរិយាកាសហើយឆ្លងទៅអ្នកដទៃបានអញ្ចឹងជំងឺផ្ដាសាយគឺជាជំងឺឆ្លងដែលអាចចម្លងទៅអ្នកដទៃនៅពេលដែលយើងមិនប្រយ័ត្នអញ្ចឹងបរិសម្នាក់នេះគាត់កំពុងតែកណ្ដាស់នៅទល់មុខនឹងក្មេងប្រុសដែលពាក់អាវលឿងអញ្ចឹងវាអាចធ្វើឲ្យក្មេងប្រុសដែលពាក់អាវលឿងឆ្លងជំងឺផ្ដាសាយពីបរិសនេះបានបន្តមកទៀតចូលដល់រូបភាពទី3នៅក្នុងរូបភាពទី3យើងឃើញថាបន្ទាប់ពីជិះរថយន្តក្រុងមួយសន្ទុះក្រោយមកក្មេងប្រុសម្នាក់នឹងគាត់ក៏បានដើរមកដល់ផ្ទះរបស់គាត់អញ្ចឹងគាត់ក៏បានចូលទៅក្នុងផ្ទះគាត់ចូលបានចូលទៅក្នុងផ្ទះដោយយើងឃើញខ្លួនរបស់គាត់គឺទទឹកជោកអញ្ចឹងខ្លួនរបស់គាត់គឺទទឹកទៅដោយទឹកភ្លៀងដោយសារតែគាត់អំបាញ់មិញរត់កាត់ភ្លៀងហើយគាត់ឡើងជិះឡានក្រុងអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់រត់កាត់ភ្លៀងធ្វើឲ្យខោអាវរបស់គាត់ឬក៏សម្លៀកបំពាក់របស់គាត់ទទឹកយើងឃើញនៅក្នុងរូបភាពនេះគឺគាត់កំពុងតែបើកទ្វារចូលផ្ទះអញ្ចឹងយើងឃើញថាមានទឹកនៅលើខ្លួនរបស់គាត់ខ្លួនប្រាណរបស់គាត់បានន័យថាគាត់កំពុងតែសើមហើយគាត់ក៏បានខោអាវរបស់គាត់គឺសើមដែលយើងឃើញនៅខាងក្រៅទ្វារយើងឃើញនៅខាងក្រៅគឺមេឃកំពុងតែភ្លៀងអញ្ចឹងបានន័យថាភ្លៀងអត់ទាន់រាំងទេភ្លៀងអត់ទាន់រាំងទេប៉ុន្តែបរិសម្នាក់នោះគាត់បានមកដល់ផ្ទះរួចហើយហើយគាត់ក៏បានដើរចូលក្នុងផ្ទះរបស់គាត់ទាំងខ្លួនទទឹកបន្តមកទៀតនៅក្នុងរូបភាពទី4នៅក្នុងរូបភាពទី4គឺជាពេលយប់អញ្ចឹងរូបភាពទី4នៅខាងឆ្វេងដៃគឺជាពេលយប់អញ្ចឹងពេលយប់គឺយើងត្រូវគេងអញ្ចឹងបានន័យថាក្មេងប្រុសម្នាក់នោះបន្ទាប់ពីគាត់មកដល់ផ្ទះគឺនៅពេលយប់អញ្ចឹងនៅពេលយប់គឺមានសភាពត្រជាក់ដូច្នេះប្រសិនបើមានភ្លៀងគឺងាយនឹងធ្វើឲ្យយើងផ្ដាសាយណាស់អញ្ចឹងប្រសិនបើយើងត្រូវទឹកភ្លៀងនៅពេលយប់គឺអាចធ្វើឲ្យយើងផ្ដាសាយបានយ៉ាងងាយហើយក្មេងប្រុសម្នាក់នេះគាត់ត្រូវទឹកភ្លៀងពេលយប់ហើយឡើងជិះឡានក្រុងគឺគាត់ត្រូវបានបរិសម្នាក់គាត់កណ្ដាស់នៅលើឡានក្រុងដែលធ្វើឲ្យទឹកមាត់របស់គាត់ខ្ទាតត្រូវនឹងក្មេងប្រុសម្នាក់នោះអាចធ្វើឲ្យគាត់ឆ្លងជំងឺផ្ដាសាយបានឥឡូវនេះមកដល់ពេលយប់នៅពេលដែលគាត់ដល់ផ្ទះនៅពេលយប់ក្មេងប្រុសម្នាក់នោះក៏បានចូលគេងអញ្ចឹងគាត់បានដើរសំដៅទៅបន្ទប់គេងរបស់គាត់អញ្ចឹងនៅក្នុងរូបភាពទី4នេះក្មេងប្រុសម្នាក់នោះក៏បានដើរសំដៅទៅបន្ទប់គេងរបស់គាត់ហើយឡើងគេងនៅលើគ្រែអញ្ចឹងយើងឃើញនៅក្នុងបន្ទប់គេងរបស់គាត់គឺមានគ្រែមួយគឺមានក្រែហើយនៅលើក្រែនោះគឺមានខ្នើយដែលក្មេងប្រុសម្នាក់នោះគាត់កំពុងតែកោយនៅលើខ្នើយហើយដណ្ដប់ភួយបានន័យថាត្រជាក់អាកាសធាតុនៅខាងក្រៅគឺត្រជាក់អញ្ចឹងហើយគឺគាត់ត្រូវដណ្ដប់ភួយព្រោះថានៅពេលដែលត្រជាក់គឺធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ថារងាអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងរងាយើងត្រូវដណ្ដប់ភួយដើម្បីឲ្យបាត់រងាឬក៏ដើម្បីឲ្យមានភាពកក់ក្ដៅអញ្ចឹងបរិសម្នាក់នោះក្រែគេងរបស់គាត់គឺនៅជិតនឹងបង្អួចមួយដែលយើងឃើញបង្អួចនោះគឺចំហឬក៏ជាបង្អួចកញ្ចក់អញ្ចឹងបានន័យថាមើលអាចមើលឃើញទៅខាងក្រៅបានក៏ប៉ុន្តែគាត់អត់បើកបង្អួចទេអញ្ចឹងបានន័យថាបង្អួចរបស់គាត់គឺកញ្ចក់ថ្លាអាចមើលខាងក្រៅបានដោយមិនចាំបាច់បើកបង្អួចដែលយើងឃើញនៅក្រៅបង្អួចគឺមានផ្ទះអ្នកជិតខាងរបស់គាត់អញ្ចឹងអ្នកដែលនៅជិតផ្ទះគ្នាយើងហៅថាអ្នកជិតខាងអញ្ចឹងនៅក្នុងរូបភាពនេះយើងឃើញថាអ្នកជិតខាងរបស់គាត់គឺនៅក្បែរគាត់ហើយមានរូបភាពព្រះច័ន្ទមួយផងដែរអញ្ចឹងពេលយប់គឺមានព្រះច័ន្ទពេលថ្ងៃគឺមានព្រះអាទិត្យដែលនៅក្នុងរូបភាពនេះគឺគាត់កំពុងតែគេងលក់នៅពេលយប់ចំណែកឯនៅក្នុងរូបភាពទី4ដដែលប៉ុន្តែនៅខាងស្ដាំបានន័យថារូបភាពទី4ដែលនៅខាងស្ដាំនេះគឺបានន័យថាពេលព្រឹកអញ្ចឹងយើងឃើញនៅខាងក្រៅបង្អួចគឺមានព្រះអាទិត្យរះអញ្ចឹងពេលយប់គឺមានព្រះច័ន្ទចំណែកឯព្រឹកឡើងគឺមានព្រះអាទិត្យរះ ដែលយើងឃើញនៅពេលនេះគឺគាត់ភ្ញាក់ពីគេងហើយអញ្ចឹងក្មេងប្រុសម្នាក់នោះឬក៏បុរសម្នាក់នោះគាត់បានភ្ញាក់ពីគេងដែលយើងឃើញគាត់ងើបក្បាលឡើងចេញពីខ្នើយក៏ប៉ុន្តែគាត់អត់ទាន់ងើបអង្គុយនោះទេបានន័យថាគាត់គ្រាន់តែដឹងខ្លួនគាត់ឈប់គេងហើយក៏ប៉ុន្តែគាត់អត់ងើបអង្គុយនោះទេគាត់គ្រាន់តែងើបក្បាលឡើងចេញពីខ្នើយដើម្បីមើលទៅថ្ងៃឬក៏មើលទៅនាឡិកាថាម៉ោងប៉ុន្មានឬក៏គាត់ចង់ដឹងថាពេលព្រឹកឬក៏ពេលថ្ងៃដូច្នេះគាត់គ្រាន់តែងើបក្បាលបន្តិចចេញពីខ្នើយតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែគាត់អត់ទាន់ងើបអង្គុយចេញពីក្រែគេងគាត់នៅឡើយទេបន្តមកទៀតនៅក្នុងរូបភាពទី5នៅក្នុងរូបភាពទី5យើងឃើញថាក្មេងប្រុសម្នាក់នោះគាត់ចាប់ផ្ដើមឈឺកអញ្ចឹងបានន័យថាគាត់ចាប់ផ្ដើមឈឺករបស់គាត់ដែលបំពង់ករបស់គាត់គឺចាប់ផ្ដើមឈឺអញ្ចឹងធ្វើឲ្យគាត់ពិបាកក្នុងការនិយាយពិបាកក្នុងការលេបទឹកមាត់ហើយក៏ពិបាកក្នុងការញ៉ាំចំណីអាហារផងដែរព្រោះថានៅពេលដែលយើងឈឺកយើងពិបាកនៅក្នុងការនិយាយខ្លាំងណាស់ព្រោះនៅពេលដែលយើងនិយាយគឺត្រូវប្រើសំឡេងចេញពីបំពង់កអញ្ចឹងប្រសិនបើយើងឈឺបំពង់កគឺយើងនឹងពិបាកក្នុងការបញ្ចេញសំឡេងម្យ៉ាងវិញទៀតយើងពិបាកក្នុងការលេបទឹកមាត់ក៏ដូចជាញ៉ាំចំណីផ្សេងផ្សេងដោយសារតែនៅពេលដែលយើងញ៉ាំចំណីគឺយើងញ៉ាំតាមមាត់ហើយនៅពេលដែលយើងលេបចំណីចូលទៅក្នុងពោះគឺឆ្លងកាត់តាមបំពង់កអញ្ចឹងប្រសិនបើយើងឈឺកគឺវាធ្វើឲ្យយើងពិបាកក្នុងការលេបចំណីចូលទៅក្នុងពោះអញ្ចឹងឈឺកគឺជាស្រោគសញ្ញាមួយដែលចាប់ផ្ដើមនៃជំងឺផ្ដាសាយអញ្ចឹងប្រសិនបើយើងឈឺកបានន័យថាយើងចិត្តកើតជំងឺផ្ដាសាយហើយដូច្នេះយើងគួរតែប្រុងប្រយ័ត្នយើងគួរតែមានការញ៉ាំថ្នាំឬក៏ទៅជួបជាមួយនឹងគ្រូពេទ្យដើម្បីពិភាក្សាដើម្បីកុំឲ្យកើតជំងឺផ្ដាសាយបានជាក់ស្ដែងនៅក្នុងរូបភាពនេះក្មេងប្រុសម្នាក់នោះគាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមឈឺកដោយយើងឃើញគាត់កំពុងតែយកដៃទៅខ្ទប់ករបស់គាត់បានន័យថាគាត់ឈឺកខ្លាំងហើយយើងឃើញមុខគាត់ធ្វើមុខជូរគាត់ធ្វើមុខជូរបានន័យថាគាត់ឈឺអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងឈឺយើងធ្វើមុខជូរបន្តមកទៀតរូបភាពទី5ដដែលរូបភាពទី5ដដែលប៉ុន្តែនៅកណ្ដាលរូបភាពកណ្ដាលដែលរូបភាពទី5គឺមាន3គឺខាងឆ្វេងកណ្ដាលនិងខាងស្ដាំអញ្ចឹងនៅក្នុងរូបភាពទី5ប៉ុន្តែចំណុចកណ្ដាលគឺយើងក្មេងប្រុសម្នាក់នោះគាត់ក៏ចាប់បានផ្ដើមកណ្ដាស់អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងមានជំងឺផ្ដាសាយគឺយើងនឹងកណ្ដាស់បានន័យថាយើងកណ្ដាស់ជាញឹកញាប់បានន័យថាជាញឹកញាប់យើងតែងតែកណ្ដាស់ព្រោះថាយើងមានជំងឺផ្ដាសាយដោយសារតែយើងរមាស់ចុងច្រមុះអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងរមាស់ចុងច្រមុះវាអាចធ្វើឲ្យយើងកណ្ដាស់ហើយកណ្ដាស់យើងអាចធ្វើឲ្យយើងខ្ទាតទឹកមាត់ឬក៏អាចធ្វើឲ្យយើងខ្ទាតទឹកមាត់ចេញមកក្រៅដែលទឹកមាត់របស់យើងនោះផ្ទុកនៅវីរុសផងដែរអញ្ចឹងប្រសិនបើយើងអត់ការពារទេនៅពេលដែលទឹកមាត់របស់យើងខ្ទាតទៅប៉ះអ្នកដទៃវាអាចធ្វើឲ្យអ្នកដទៃឆ្លងជំងឺផ្ដាសាយពីយើងព្រោះជំងឺផ្ដាសាយគឺឆ្លងតាមរយៈបរិយាកាសបានន័យថាតបឆ្លងតាមរយៈដង្ហើមអញ្ចឹងប្រសិនបើយើងអត់ការពារឬយើងអត់ពាក់ម៉ាស់គឺអាចធ្វើឲ្យយើងកណ្ដាស់ហើយចម្លងទៅអ្នកដទៃបានជាក់ស្ដែងក្មេងប្រុសម្នាក់នេះគឺគាត់បានឆ្លងពីបុរសម្នាក់ដែលកណ្ដាស់នៅលើឡានក្រុងដោយគាត់អត់បានការពារអត់បានពាក់ម៉ាស់អញ្ចឹងធ្វើឲ្យក្មេងប្រុសម្នាក់នេះគាត់ឆ្លងផ្ដាសាយដែរហើយគាត់កណ្ដាស់ដូចគ្នាបន្តមកទៀតរូបភាពនៅខាងស្ដាំដៃរូបភាពទី5នៅខាងស្ដាំដៃគឺយើងឃើញថាបន្ទាប់ពីកណ្ដាស់ហើយក្មេងប្រុសម្នាក់នោះគាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមហៀសំបោរទៀតអញ្ចឹងគាត់ហៀសំបោរជាទូទៅជំងឺផ្ដាសាយធ្វើឲ្យយើងកណ្ដាស់ធ្វើឲ្យយើងហៀសំបោរជាញឹកញាប់ធ្វើឲ្យយើងពិបាកដកដង្ហើមអញ្ចឹងបានន័យថានៅពេលដែលយើងហៀសំបោរសំបោរគឺជាទឹកមួយខាប់ខាប់ដែលខាប់ចេញពីច្រមុះរបស់យើងនៅពេលដែលយើងមានជំងឺផ្ដាសាយអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងមានជំងឺផ្ដាសាយយើងនឹងមានហូរទឹកខាប់ខាប់នៅចេញពីច្រមុះរបស់យើងដែលយើងហៅថាសំបោរអញ្ចឹងនៅក្នុងរូបភាពនេះបុរសម្នាក់នោះគាត់កំពុងតែញៀសសំបោរបានន័យថានៅពេលដែលវាហៀសំបោរយើងត្រូវញៀសវាចេញឲ្យស្អាតច្រមុះព្រោះថានៅពេលដែលវាហៀសំបោរគឺវាប្រឡាក់ច្រមុះរបស់យើងដូច្នេះហើយយើងត្រូវញើសវាហើយជូតវាឲ្យស្អាតដោយយើងប្រើប្រាស់កន្សែងឬក៏ក្រដាសជូតមាត់ដើម្បីជូតសម្អាតច្រមុះរបស់យើងអញ្ចឹងយើងត្រូវតែសម្អាតច្រមុះរបស់យើងជាប្រចាំនៅពេលដែលយើងមានជំងឺផ្ដាសាយដែលជាក់ស្ដែងយើងឃើញក្មេងប្រុសម្នាក់នេះគាត់បានយកក្រណាត់មួយយកក្រណាត់មកខ្ទប់ច្រមុះរបស់គាត់ដើម្បីញើសសំបោរចេញអញ្ចឹងយើងឃើញមានទឹកខ្ទាតចេញពីច្រមុះរបស់គាត់ធ្លាក់ចុះទៅក្រោមដែលយើងឃើញថានេះគាត់កំពុងតែញើសសំបោរចេញដែលញើសយកទឹកខាប់ខាប់ចេញពីច្រមុះរបស់គាត់ហើយស្រុកសំបោរនេះក៏ផ្ទុកទៅដោយមេរោគផងដែរអញ្ចឹងយើងអត់ត្រូវញ៉ាំឬក៏អត់ត្រូវលេបវាទេប្រសិនបើយើងលេបវាអាចធ្វើឲ្យយើងឆ្លងមេរោគបានអញ្ចឹងយើងត្រូវញើសវាចោលញើសវាចេញហើយយើងត្រូវញើសដាក់នៅក្នុងបន្ទប់ទឹកឬក៏ញើសដាក់នៅក្រដាសជូតមាត់ហើយយកបោះចោលទៅក្នុងធុងសំរាមដែលយើងមិនត្រូវញើសសំបោរពីវាលពីកាលនោះទេវាអាចធ្វើឲ្យឆ្លងជំងឺទៅអ្នកដទៃបាន បន្តមកទៀតរូបភាពទី6នៅក្នុងរូបភាពទី6ក្មេងប្រុសម្នាក់នោះគាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមមានអារម្មណ៍ថាក្តៅខ្លួនអញ្ចឹងយើងឃើញនៅក្នុងរូបភាពនេះគឺមានតាមម៉ែត្រ1គឺគាត់កំពុងតែគិតអំពីតាមម៉ែត្រដែលគាត់កំពុងតែឡើងកម្ដៅអញ្ចឹងបានន័យថាក្មេងប្រុសម្នាក់នេះគាត់ក្តៅខ្លួនខ្លាំងហើយក្បាលរបស់គាត់ក៏ឈឺតិចៗផងដែរអញ្ចឹងគាត់យកដៃរបស់គាត់ស្ទាបក្បាលរបស់គាត់ដែលក្បាលរបស់គាត់កំពុងតែឡើងកម្ដៅអញ្ចឹងជាទូទៅជំងឺផ្ដាសាយនៅពេលដែលយើងឆ្លងជំងឺផ្ដាសាយវាធ្វើឲ្យយើងក្តៅខ្លួនឈឺក្បាលហៀសំបោរនិងកណ្ដាស់ដែលធ្វើឲ្យយើងពិបាកនៅក្នុងខ្លួនមែនតើគឺពិបាកនៅក្នុងការរស់នៅដោយសារតែជំងឺផ្ដាសាយវាធ្វើឲ្យយើងក្តៅខ្លួនខ្លាំងហើយឈឺក្បាលនិងមានអារម្មណ៍ថាហៀសំបោរមានអារម្មណ៍ថាកណ្ដាស់ផងដែរអញ្ចឹងនៅក្នុងរូបភាពនេះគឺកូនក្មេងប្រុសម្នាក់នោះគាត់កំពុងតែក្តៅខ្លួនអញ្ចឹងគាត់ត្រូវតែញ៉ាំថ្នាំឬក៏ទៅជួបនឹងគ្រូពេទ្យដើម្បីធ្វើឲ្យខ្លួនរបស់គាត់ចុះកម្ដៅវិញបន្តមកទៀតរូបភាពទី7នៅក្នុងរូបភាពទី7យើងឃើញថាក្មេងប្រុសម្នាក់នោះគាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមអស់កម្លាំងបានន័យថាលហិតលហៃអស់កម្លាំងលហិតលហៃអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងឈឺជាទូទៅមនុស្សឈឺគឺតែងតែអស់កម្លាំងលហិតលហៃដោយមិនថាជំងឺផ្ដាសាយឬក៏ជំងឺផ្សេងផ្សេងនោះទេនៅពេលដែលយើងមានជំងឺគឺតែងតែអស់កម្លាំងអញ្ចឹងក្មេងប្រុសម្នាក់នោះគាត់ឈឺដូច្នេះហើយវាធ្វើឲ្យគាត់អស់កម្លាំងយ៉ាងខ្លាំងដែលយើងឃើញនៅក្នុងរូបភាពនេះគឺគាត់អង្គុយលើសាឡុងមួយហើយអង្គុយដោយអាការៈអស់កម្លាំងយ៉ាងខ្លាំងដោយគាត់កំពុងតែឈឺបន្តមកទៀតរូបភាពទី8នៅក្នុងរូបភាពទី8យើងឃើញថាបន្ទាប់ពីគាត់អស់កម្លាំងក្មេងប្រុសម្នាក់នោះគាត់ក៏បានយកថ្នាំមកញ៉ាំអញ្ចឹងបានន័យថានៅផ្ទះគាត់ក៏មានថ្នាំដែរគឺគាត់មានថ្នាំសម្រាប់បំរុងទុកថ្នាំដើម្បីញ៉ាំនៅពេលដែលគាត់មានជំងឺផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងរូបភាពនេះបរិសម្នាក់នោះគាត់ក៏បានចាក់ថ្នាំម្សៅអញ្ចឹងគាត់មានថ្នាំម្សៅយើងឃើញគាត់ចាក់កញ្ចប់ម្សៅថ្នាំចូលទៅក្នុងទឹកនៅក្នុងកែវទឹកមួយដើម្បីញ៉ាំថ្នាំនៅពេលដែលគាត់មានជំងឺផ្ដាសាយយើងឃើញថាទឹកនោះគឺជាទឹកក្តៅអ៊ុនអ៊ុនអញ្ចឹងជាទូទៅយើងញ៉ាំទឹកយើងញ៉ាំថ្នាំជាមួយនឹងទឹកក្តៅយើងអត់ញ៉ាំទឹកថ្នាំជាមួយនឹងទឹកកកនោះទេព្រោះវាធ្វើឲ្យបាត់បង់ប្រសិទ្ធភាពថ្នាំអញ្ចឹងយើងញ៉ាំទឹកយើងញ៉ាំថ្នាំជាមួយនឹងទឹកក្តៅដៃគាត់ញ៉ាំថ្នាំនេះគឺជាញ៉ាំថ្នាំប្រភេទម្សៅថ្នាំគឺមាន2ប្រភេទគឺប្រភេទម្សៅនិងប្រភេទក្របតែជាទូទៅមនុស្សធំគឺយើងញ៉ាំប្រភេទក្របហើយទារកឬក៏កុមារយើងញ៉ាំជាប្រភេទម្សៅក៏ប៉ុន្តែពេលខ្លះមនុស្សធំក៏អាចញ៉ាំជាថ្នាំប្រភេទម្សៅបានដែរព្រោះថាអាស្រ័យទៅលើស្ថានភាពជំងឺប្រសិនបើជំងឺធ្ងន់ធ្ងរយើងអាចឲ្យញ៉ាំជាប្រភេទម្សៅដើម្បីឲ្យអ្នកជំងឺងាយស្រួលញ៉ាំអញ្ចឹងនៅក្នុងរូបភាពនេះក្មេងប្រុសម្នាក់នោះគាត់ចង់ញ៉ាំជាប្រភេទម្សៅបន្តមកទៀតរូបភាពទី9នៅក្នុងរូបភាពទី9យើងឃើញថាបន្ទាប់ពីញ៉ាំថ្នាំជាប្រភេទម្សៅរួចរាល់ហើយក្មេងប្រុសម្នាក់នោះគាត់ក៏បានញ៉ាំថ្នាំនោះជាប្រភេទក្របម្ដងទៀតអញ្ចឹងបានន័យថាគាត់ញ៉ាំទាំងពីរគឺគាត់ញ៉ាំទាំងម្សៅគាត់ញ៉ាំទាំងក្របអញ្ចឹងនៅក្នុងរូបភាពនេះយើងឃើញថាគាត់ដាក់ថ្នាំចំនួន3ក្របនៅលើបាតដៃរបស់គាត់ជាទូទៅថ្នាំក្របគឺរាងពិបាកលេបជាងថ្នាំម្សៅបន្តិចព្រោះថាវារឹងអញ្ចឹងយើងត្រូវដាក់ចូលក្នុងមាត់ហើយយើងលេបចូលទៅក្នុងពោះរបស់យើងដោយប្រើទឹកអញ្ចឹងថ្នាំជាទូទៅគឺមានរសជាតិល្វីងដូច្នេះយើងអត់ងាយស្រួលក្នុងការញ៉ាំនោះទេគឺវាមានរសជាតិល្វីងខ្លាំងហើយប៉ុន្តែថ្នាំល្វីងគឺអាចធ្វើឲ្យយើងឆាប់ជាសះស្បើយដូច្នេះនៅពេលដែលយើងឈឺទោះបីជាយើងឈឺបន្តិចបន្តួចក៏យើងត្រូវតែញ៉ាំថ្នាំផងដែរដើម្បីឲ្យឆាប់ជាបន្តមកទៀតនៅក្នុងរូបភាពទី10នៅក្នុងរូបភាពទី10យើងឃើញថានៅពេលដែលគាត់កើតជំងឺផ្ដាសាយគឺវាធ្វើឲ្យគាត់អស់កម្លាំងអញ្ចឹងគាត់ក៏បានគេងអញ្ចឹងគាត់អស់កម្លាំងហើយគាត់ងងុយគេងនៅក្នុងពេលថ្ងៃអញ្ចឹងគាត់គេងទាំងថ្ងៃតែម្ដងនៅក្នុងរូបភាពទី10នេះនៅក្នុងរូបភាពខាងឆ្វេងរូបភាពទី10ខាងឆ្វេងគឺយើងឃើញគាត់កំពុងតែគេងដែលយើងឃើញនៅខាងក្រៅបង្អួចរបស់គាត់គឺព្រះអាទិត្យកំពុងតែរះអញ្ចឹងបានន័យថាជាពេលថ្ងៃអញ្ចឹងគាត់គេងពេលថ្ងៃគាត់គេងពេលថ្ងៃអញ្ចឹងគាត់គេងនៅពេលថ្ងៃដោយគាត់គេងដំដប់ភួយនិងគេងលើខ្នើយកើយរបស់គាត់ដែលនៅលើក្រែរបស់គាត់ក្បែរបង្អួចទោះជាពេលថ្ងៃក៏ដោយក៏គាត់ដំដប់ភួយដែរព្រោះថាផ្ដាសាយធ្វើឲ្យយើងក្តៅខ្លួននិងពេលខ្លះធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ថារងាយើងហៅថាគ្រុនអញ្ចឹងជំងឺផ្ដាសាយយើងអាចនៅពេលដែលវារងានៅពេលដែលយើងមានអារម្មណ៍ថារងាយើងហៅថាគ្រុនផ្ដាសាយអញ្ចឹងរូបភាពនេះគឺគាត់គ្រុនផ្ដាសាយដែលគាត់រងាអញ្ចឹងទោះបីជាពេលថ្ងៃក៏គាត់គេងដំដប់ភួយផងដែរបន្តមករូបភាពទី10ដែលនៅខាងស្ដាំរូបភាពទី10ដែលនៅខាងស្ដាំគឺជាពេលល្ងាចអញ្ចឹងបានន័យថាគាត់គេងតាំងពីថ្ងៃរហូតដល់ល្ងាចព្រោះនៅក្នុងរូបភាពទី10យើងឃើញថាព្រះអាទិត្យចាប់ផ្ដើមលិចនៅខាងក្រោយភ្នំអញ្ចឹង ពេលថ្ងៃគឺមានព្រះអាទិត្យរះដល់ពេលល្ងាចគឺព្រះអាទិត្យលិចអញ្ចឹងនៅពេលដែលព្រះអាទិត្យចាប់ផ្ដើមលិចនឹងមានព្រះច័ន្ទរះចេញមកម្ដងប៉ុន្តែនៅក្នុងរូបភាពនេះគឺអត់តន់យប់នៅឡើយទេគឺបានន័យថាពេលរសៀលឬក៏ពេលល្ងាចប្រហែលជាម៉ោង4ឬក៏ម៉ោង5ល្ងាចដែលព្រះអាទិត្យទើបតែចាប់ផ្ដើមលិចអញ្ចឹងនៅក្នុងរូបភាពនេះយើងឃើញព្រះអាទិត្យក៏កំពុងតែលិចចុះទៅខាងក្រោមហើយក្មេងប្រុសម្នាក់នោះគាត់ក៏អត់តន់ភ្ញាក់ពីគេងនោះទេដោយសារតែគាត់មានអារម្មណ៍ថាអស់កម្លាំងគាត់មានអារម្មណ៍ថាអស់កម្លាំងព្រោះតែគាត់កើតជំងឺផ្ដាសាយបន្ទាប់មកទៀតរូបភាពទី11រូបភាពទី11យើងឃើញក្មេងប្រុសម្នាក់នោះគាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមក្អកអញ្ចឹងជំងឺផ្ដាសាយជាទូទៅប្រសិនបើយើងកើតជំងឺផ្ដាសាយគឺវាធ្វើឲ្យយើងក្អកវាធ្វើឲ្យយើងកណ្ដាស់ជាដើមអញ្ចឹងក្មេងប្រុសម្នាក់នោះគាត់ឈឺប្រហែលជាធ្ងន់ធ្ងរដែរប្រហែលជាធ្ងន់ធ្ងរព្រោះថាគាត់ទាំងកណ្ដាស់ទាំងផ្ដាសាយទាំងក្អកទាំងក្តៅខ្លួនគឺគាត់មានទាំងអស់អញ្ចឹងបានន័យថាជំងឺរោគសញ្ញានៃជំងឺផ្ដាសាយគឺចេញមកទាំងអស់បានន័យថាគាត់ឈឺនេះធ្ងន់ធ្ងរដែរដែលយើងឃើញនៅក្នុងរូបភាពនេះគឺគាត់កំពុងតែក្អកអញ្ចឹងក្អកគឺយើងរមាស់កនៅពេលដែលយើងរមាស់កវាធ្វើឲ្យយើងក្អកអញ្ចឹងនៅក្នុងរូបភាពនេះយើងឃើញថាក្មេងប្រុសម្នាក់នោះគាត់កំពុងតែបិទភ្នែកដើម្បីក្អកហើយយកដៃរបស់គាត់ខ្ទប់មាត់របស់គាត់ឬដៃរបស់គាត់ក្តាប់អញ្ចឹងគាត់ក្តាប់ដៃរបស់គាត់ដើម្បីយកមកខ្ទប់មាត់របស់គាត់ដើម្បីក្អកអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងផ្ដាសាយយើងគួរតែពាក់ម៉ាស់ឬក៏យកអ្វីមកបាំងមាត់របស់យើងឬក៏ក្រណាត់នៅពេលដែលយើងក្អកឬក៏ពេលដែលយើងកណ្ដាស់ព្រោះថាប្រសិនបើយើងអត់យកក្រណាត់ឬក៏អត់យកម៉ាស់មកបាំងមាត់របស់យើងទេនៅពេលដែលយើងកណ្ដាស់ឬក៏នៅពេលដែលយើងក្អកវាអាចធ្វើឲ្យយើងចម្លងជំងឺផ្ដាសាយទៅដល់អ្នកដទៃបានអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងមានជំងឺផ្ដាសាយយើងត្រូវតែការពារអ្នកដទៃផងដែរដោយយើងត្រូវតែយកក្រណាត់ឬក៏ពាក់ម៉ាស់ដើម្បីកុំឲ្យឆ្លងទៅអ្នកដទៃបន្តមកទៀតរូបភាពទី12រូបភាពទី12ក្មេងប្រុសម្នាក់នោះគាត់ក៏មានអាការៈឈឺក្បាលទៀតអញ្ចឹងបានន័យថាគាត់ឈឺជំងឺផ្ដាសាយគឺធ្វើឲ្យគាត់ពិបាកនៅក្នុងការរស់នៅណាស់ដោយសារតែយើងឃើញនៅក្នុងរូបភាពនេះគឺក្មេងប្រុសម្នាក់នោះគាត់ធ្វើមុខជូរដោយសារតែគាត់ឈឺក្បាលយើងឃើញគាត់មានមាត់ធ្វើមាត់ស្រួចហើយយកដៃខ្ទប់ក្បាលរបស់គាត់ឬក៏អង្អែលក្បាលរបស់គាត់ដោយសារតែគាត់កំពុងតែមានអារម្មណ៍ឈឺក្បាលយ៉ាងខ្លាំងព្រោះថាគាត់មានជំងឺផ្ដាសាយអញ្ចឹងយើងឃើញគាត់ធ្វើភ្នែកតូចតូចបើកភ្នែកតូចតូចគឺព្រោះតែគាត់ឈឺក្បាលរបស់គាត់ខ្លាំងអញ្ចឹងហើយគាត់បើកភ្នែកតូចតូចហើយយកដៃអង្អែលក្បាលរបស់គាត់អញ្ចឹងជំងឺផ្ដាសាយក៏អាចធ្វើឲ្យយើងឈឺក្បាលផងដែរបន្តមកទៀតរូបភាពទី13នៅក្នុងរូបភាពទី13យើងឃើញថាក្មេងប្រុសម្នាក់នោះគាត់ក៏បានគេងម្ដងទៀតដោយសារតែគាត់អស់កម្លាំងនៅពេលដែលគាត់មានជំងឺផ្ដាសាយអញ្ចឹងជាទូទៅនៅពេលដែលយើងកើតជំងឺផ្ដាសាយវាធ្វើឲ្យយើងឈឺក្បាលនិងងងុយគេងហើយពេលខ្លះនៅពេលដែលយើងញ៉ាំថ្នាំផ្ដាសាយឬក៏នៅពេលដែលយើងលេបថ្នាំផ្ដាសាយគឺមានសារជាតិធ្វើឲ្យយើងងងុយគេងដូច្នេះហើយនៅពេលដែលយើងផ្ដាសាយគឺយើងញ៉ាំថ្នាំផ្ដាសាយវាអាចធ្វើឲ្យយើងងងុយគេងខ្លាំងអញ្ចឹងនៅក្នុងរូបភាពនេះក្មេងប្រុសម្នាក់នោះគាត់ក៏បានគេងនៅលើសាឡុងរបស់គាត់ដែលគាត់អត់បានចូលទៅក្នុងបន្ទប់គេងទេអញ្ចឹងគាត់អស់កម្លាំងខ្លាំងដូច្នេះហើយគាត់ក៏បានគេងនៅលើសាឡុងរបស់គាត់ដែលគាត់កំពុងតែអង្គុយមើលទូរទស្សន៍អញ្ចឹងនៅខាងមុខសាឡុងគឺយើងឃើញមានទូរទស្សន៍មួយដែលកំពុងគាត់អង្គុយមើលទូរទស្សន៍ហើយអស់កម្លាំងគាត់ក៏បានគេងនៅលើសាឡុងនោះដែលសាឡុងរបស់គាត់គឺយើងឃើញមានពណ៌ខៀវអញ្ចឹងគាត់គេងលើសាឡុងដែលគេងបញ្ឈរជង្គង់ដែលដៃរបស់គាត់ទាំងពីរគឺដាក់នៅលើសាឡុងហើយក្បាលរបស់គាត់គឺកោយទៅលើបង្កាន់ដៃសាឡុងអញ្ចឹងរូបភាពនេះគឺគាត់កំពុងតែគេងនៅលើសាឡុងដោយសារតែគាត់អស់កម្លាំងខ្លាំងពេកបន្តមកទៀតនៅក្នុងរូបភាពទី14នៅក្នុងរូបភាពទី14យើងឃើញថាបន្ទាប់ពីគាត់ឈឺអស់ជាច្រើនថ្ងៃយើងឃើញនៅក្នុងរូបភាពនេះគឺជារូបភាពប្រតិទិនអញ្ចឹងប្រតិទិនបង្ហាញថ្ងៃជាច្រើនថ្ងៃបានន័យថា12 13 14ឬក៏ថ្ងៃទី12ថ្ងៃទី13ថ្ងៃទី14អញ្ចឹងពេលវេលាគឺចេះតែកន្លងផុតអញ្ចឹងបានន័យថាពេលវេលាកន្លងផុតទៅជាច្រើនថ្ងៃដែលយើងឃើញថានៅក្នុងមួយខែគឺមាននៅក្នុងមួយឆ្នាំគឺមាន12ខែហើយខែនីមួយៗមានដូចជាខែទី1គឺខែមករាទី2ខែកុម្ភៈទី3ខែមីនាទី4ខែមេសាទី5ខែមិថុនាខែឧសភាទី6ខែមិថុនាទី7ខែកក្កដាទី8ខែសីហាខែទី9គឺខែកញ្ញាខែ10គឺខែតុលាខែ11ខែវិច្ឆិកានិងខែ12គឺខែធ្នូអញ្ចឹងមួយឆ្នាំមាន12ខែក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងការមានជំងឺផ្ដាសាយគឺអត់យូរទេបានន័យថាត្រឹមតែមួយសប្ដាហ៍ឬក៏មួយអាទិត្យតែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងត្រឹមតែមួយអាទិត្យគឺយើងអាចជាពីជំងឺផ្ដាសាយហើយដូច្នេះហើយយើងឃើញថានៅក្នុងរូបភាពនេះគឺពេលវេលារំលងទៅប្រហែលជាមួយសប្ដាហ៍ ដែលមួយសប្តាហ៍គឺមាន7ថ្ងៃដែលយើងឃើញថាថ្ងៃនៅក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺមាន7មានដូចជាថ្ងៃច័ន្ទថ្ងៃអង្គារថ្ងៃពុធថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ថ្ងៃសុក្រថ្ងៃសៅរ៍និងថ្ងៃអាទិត្យអញ្ចឹងមានចំនួន7ថ្ងៃហើយជំងឺផ្ដាសាយគឺជាទូទៅគឺតែងតែកើតមានចំនួនតែ7ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះយើងនឹងអាចជាសះស្បើយបានអញ្ចឹងនៅក្នុងរូបភាពទី14នេះបានន័យថាកន្លងទៅជាច្រើនថ្ងៃកន្លងទៅច្រើនថ្ងៃបានន័យថាក្មេងប្រុសនោះគាត់ឈឺច្រើនថ្ងៃបន្តមកទៀតរូបភាពទី15អញ្ចឹងបន្តពីកន្លងទៅច្រើនថ្ងៃមកក្មេងប្រុសម្នាក់នោះគាត់ក៏បានជាសះស្បើយពីជំងឺផ្ដាសាយអញ្ចឹងថ្ងៃទីថ្ងៃនេះគឺគាត់មានសុខភាពល្អឡើងវិញហើយបានន័យថាគាត់ជាជំងឺផ្ដាសាយដូច្នេះគាត់ក៏បានដើរលេងនៅខាងក្រៅអញ្ចឹងក្មេងប្រុសម្នាក់នោះគាត់ក៏បានចេញមកខាងក្រៅដែលយើងឃើញថាក្មេងប្រុសម្នាក់នោះគឺគាត់ជាអ្នករស់នៅជនបទអញ្ចឹងបានន័យថាគឺគាត់នៅខាងក្រៅគឺយើងឃើញមានផ្ទះតូចតូចជាច្រើនហើយមានដើមឈើពណ៌បៃតងដុះនៅតាមជិតផ្ទះជាច្រើនអញ្ចឹងបានន័យថានៅទីជនបទព្រោះថានៅជនបទសម្បូរដើមឈើចំណែកនៅទីក្រុងគឺអត់សូវសម្បូរដើមឈើទេក៏ប៉ុន្តែនៅទីក្រុងគឺគាត់សម្បូរអាគារខ្ពស់ខ្ពស់ជាច្រើនអាគារពាណិជ្ជកម្មប៉ុន្តែនៅតាមទីជនបទឬក៏តាមស្រុកស្រែនានាគឺសម្បូរទៅដោយដើមឈើប៉ុន្តែអត់សូវមានអាគារខ្ពស់ខ្ពស់ទេអញ្ចឹងក្មេងប្រុសម្នាក់នេះគាត់ក៏រស់នៅជនបទហើយនៅពេលដែលគាត់ឈឺផ្ដាសាយបានចំនួនប្រហែលមួយសប្តាហ៍គាត់ក៏បានជាសះស្បើយអញ្ចឹងគាត់មានអារម្មណ៍ថារីករាយដែលសារតែគាត់ជាសះស្បើយពីជំងឺផ្ដាសាយដូច្នេះគាត់ក៏បានចេញមកដើរលេងខាងក្រៅដើម្បីស្រូបយកខ្យល់អាកាសហើយនឹងហាត់ប្រាណដើម្បីឲ្យគាត់មានសុខភាពល្អលែងមានជំងឺផ្ដាសាយទៀត